vážení posluchači, vítejte u dalšího vydání podcastu Právo k ranní kávě. Vracíme se k našemu rozhovoru, který jsme přerušili před dvěma týdny. Hostem ve studiu je Michal Řehořek, advokát PRK Partners. A bavíme se o návrhu korespondenční volby, tak jak prošla poslaneckou sněmovnou a jak je předložená Senátu. Tak se pojďme podívat zpátky na ten projednávaný návrh. Zmiňoval si otázku, vlastně se teď nemluvilo o ničem jiném, než o zabezpečení hlasování. To musí splnit dvě podmínky. Oprávněnost voliče a ochranu proti nezákonnému ovlivnění výkonu hlasovacího práva. Jak návrh tyto otázky hodlá řešit? Jak se přesně bude hlasovat, aby byla zachována důvěryhodnost i důvěrnost výkonu hlasovacího práva?
Ano, zajištění tajnosti volby je zásadní věc, je to hodně, hodně probírané, ale řekl bych, že to není jediné kritérium. Ten hlavní požadavek na volby obecně je zajištění svobodných voleb. A ústava i listina základních práv a svobod vlastně to kritérium svobodných voleb definují tak, že jsou to volby, které se konají tajným hlasováním a na základě všeobecného a rovného volebního práva. To znamená, vedle tajnosti hlasování je na stejnou úroveň postavená také všeobecnost a rovnost volebního práva. A pouze pokud jsou tato kritéria vlastně naplněna všechny současně, tak se jedná o svobodné volby. My právníci vlastně známe princip proporcionality, ale posluchači podcastu možná všichni neví, že jakoby žádná lidská práva nejsou vždy naplňována ze 100%, protože často ta lidská práva nebo práva obecně jdou i proti sobě. Jo, takový klasický střet jenom pro uvedení nějakého rychlého příkladu je právo na soukromí a právo na informace z poslední doby, byť už teda vlastně je to taky pár let, ale myslím si, že to ještě furt celkem rezonuje, byla například otázka zdraví Miloše Zemana v době, kdy byl prezident. Protože na jednu stranu je tady samozřejmě ochrana nebo právo na ochranu soukromí. Údaje o zdravotním stavu nejsou prostě běžně veřejný údaj. Na druhou stranu byl Miloš Zeman prezident a veřejnost má nějaké právo na informace, například právě právo na informace o tom, jestli daná osoba je schopna vykonávat úřad prezidenta. A teď co s tím, že máš tady právo na informace a právo na ochranu soukromí, a které právo je vlastně víc, se musíme posoudit. A stejný myšlenkový pochod nebo stejné porovnání těch jednotlivých práv musíme použít i při těch kritériích pro svobodné volby. To znamená, musíme uvážit tajnost hlasování, všeobecnost hlasování a rovnost volebního práva. A když to zase uvedu na příkladu pro možná doufám lepší představu, tak když máme klasické hlasování ve volební místnosti, tak je tam volební komise, která je složena ze zástupců vlastně všech politických stran, aby na sebe navzájem dohlíželi a aby byla zachována ta tajnost hlasování, tak musíme ještě jít za plentu, aby nikdo neviděl, jak hlasujeme a tak dále. Jo, to znamená, když jsme fyzicky ve volební místnosti, tak je nějaký určitý standard zachování tajnosti hlasování. Pak to máme ale už fungující možnost hlasovat do přenosné volební schránky, kdy si člověk třeba z nemocnice nebo z domova pro seniory požádá o to, aby nemusel chodit do volební místnosti. A to funguje vlastně tak, že vyrazí dva členové volební komise s přenosnou schránkou do nemocnice, kde třeba prostě ležím se zlomenou nohou a nemůžu se dostavit. A nechají mě vhodit hlasovací lístek do volební schránky tam v nemocnici. A přitom v nemocnici vlastně žádná plenta není. V zákoně je, když to řeknu, pouze pokyn, aby byla zachována tajnost hlasování, ale plenta tam není a přišli za mnou pouze dva členové volební okrskové komise místo toho kompletního ansamblu, já nevím, třeba sedmi prostě ve volební místnosti. Takže tady asi cítíme, že ta ochrana voliče není taková jako v té volební místnosti, ale z nějakého důvodu jsme se rozhodli, že je vhodné vlastně vyměnit tu, dejme tomu, absolutní ochranu v podobě plenty a přítomnosti několika členů volební komise za to, že my s tou zlomenou nohou umožníme hlasovat z nemocnice. A podobnou úvahu jde vlastně udělat u toho korespondenčního hlasování, to znamená uvážit, jestli nám to za to stojí nebo ne. Způsobu vlastně, jakým zajistit tajnost volby je spousta, jsou různě komplikované, což může být i nevýhoda, protože na jedné straně ten promyšlený systém vám sice zaruší nějakou vysokou ochranu, ale zase může pro tu svou složitost vykazovat prostě vysokou chybovost. Ty lidi můžou dělat chyby. Zmínil bych například kontrolní otázku, kdy si volič při žádosti o to hlasování korespondenčním způsobem zvolí kontrolní otázku a odpověď na ní a jeho volba se potom započítá pouze pokud se ta odpověď na otázku, kterou vyplnil na vlastně volební Opálku shoduje s těmi údaji, které vyplnil při své žádosti. Takže tady na jednu stranu je vlastně ten hlas chráněn heslem, a na druhou stranu může volič heslo zapomenout nebo uvede koroduje místo zrzavý a má po volbě. Současný návrh zavádí vlastně podstatně jednodušší systém, a sice čestné prohlášení voliče, že hlasuje sám a že ho nikdo neovlivnil. A toto čestné prohlášení je vlastně součástí toho korespondenčního balíčku, součástí těch dokumentů, které volič obdrží. To čestné prohlášení nefunguje úplně samostatně, navazuje na to rozšíření vlastně skutkové podstaty trestného činu, maření přípravy a průběhu voleb a referenda, kdy vlastně za jakékoliv zneužití a nejenom tedy v souvislosti třeba s konkrétní volbou, ale obecně s volbami hrozí trest se sazbou 6 měsíců až 3 roky. Možná je na tom zajímavé, že toto vlastně bylo do návrhu přidáno až jako pozměňovací návrh ústavně právního výboru sněmovny. To čestné prohlášení se nemusí zdát jako velká ochrana, na druhou stranu je to systém, který úspěšně funguje v Německu, to je v podstatě úplně jako stejné, takže je celkem jasné, odkud se v tomhle případě vzala inspirace. Mimochodem, víš, kolik voličů v posledních sněmovních volbách v Německu hlasovalo korespondenčně v srpnu 2021? A jenom připomínám, že v Německu můžou hlasovat korespondenčně všichni voliči, nejenom voliči ze zahraničí.
Tak se přiznám, že jsem úplně nečekal, že budu zkoušet ty mě a odpovím. Na rovinu nevím.
Tak na to jsem nebyl připravený. Tak já ti nebudu napínat, je to 47%, což je za mě jako naprosto obrovské číslo. A přitom vlastně jsme neslyšeli, bych řekl v médiích, nějaké pochyby o tom, jestli volby konané v Německu jsou v pořádku nebo ne.
No a já bych přece jenom rád se ještě trošku dostal do praktičtějšího pohledu na ten návrh. Pojďme se o tom pobavit, jak to tedy skutečně bude fungovat. Pokud bych jel už za jeho účinnosti na rok do ciziny, je velice pravděpodobné, že tam strávím aspoň jedny volby, protože pokud se nemýlím, tak do roku 34 jsou pouze 2 roky, 27 a 31 nevolební, takže bych tam asi nějaké volby zažil. Co musím udělat, abych mohl odhlasovat korespondenčně ze své zahraniční služební cesty?
No tak předně musíš držet palce, aby ten návrh konečně prošel, protože je to vlastně schváleno sněmovnou a postoupeno do Senátu, tak to ještě neznamená, že je v uvozovkách vyhráno. Ale ten proces je jinak taková zajímavá kombinace celkem jednoduchých řešení se zbytečnými klacky pod nohy. Co je jednoduché, je, že vlastně tu žádost o možnost hlasovat korespondenčně je možné podat například datovkou. To znamená, to si zařídíš poměrně jednoduše. Tou žádostí se vlastně necháš vyškrtnout ze svého seznamu voličů v Česku, kde jsi zapsaný podle svého místa trvalého pobytu a necháš se zapsat na zvláštní zahraniční seznam. Co ale musíš udělat, a to je ten jeden z těch pomyslných klacků hozených pod nohy, je, že musíš doložit svůj pobyt v zahraničí. Jo, a zároveň v kombinaci s tím musíš požádat o možnost korespondenčního hlasování nejpozději 35 dní před volbami. Ona je tam ještě možnost požádat až 2 dny před volbami, ale to je osobním dostavením se na zastupitelský úřad, což je prostě prakticky nepoužitelné před těch zastupitelských úřadů. Je v zahraničí strašně málo a pravděpodobnost, že budeš cestovat do zahraničí zrovna do místa, kde zastupitelský úřad je poměrně nízká. Nicméně, dejme tomu, že se nechystáš teda jenom na dovolenou, nebo že nejsi ten kamionák, ale že skutečně budeš třeba rok bydlet v zahraničí, to znamená, ten návrh se tě bude týkat. Pak ti na základě tvé žádosti, kterou teda pošleš datovkou, přijde ten korespondenční balíček, jak jsem to nazval, který je velice jednoduchý a vlastně obsahuje hlasovací obálku, to znamená tu stejnou obálku, jakou známe z klasických volebních místností. Pak obsahuje identifikační lístek, to je takový papír vlastně s tvými údaji nebo respektive s identifikací toho voliče, kde mimo jiné je uvedeno i to čestné prohlášení, které vlastně podepíšeš při vyplňování toho identifikačního lístku. A potom je součástí balíčku ještě doručovací obálka, to znamená velká obálka, do které vložíš ten hlasovací obálku a identifikační lístek a všechno společně odešleš zastupitelskému úřadu. Poměrně zajímavé je, že ti nepřijdou v rámci toho balíčku hlasovací lístky. Ty podle návrhu musí si volič vytisknout sám. Což jako zní trošku absurdně, ale ono je to takové poměrně praktické řešení, protože tímhle způsobem se vlastně nemusí na to odeslání toho balíčku čekat na různé prostě volební lhuty a podobně a jenom se voličům zpřístupní hlasovací lístky dálkově přes internet a oni si je stáhnou. Jo, zároveň je to taky řešení druhého kola prezidentské volby, protože u předchozích návrhů se vlastně uvažovalo, že kvůli korespondenčnímu hlasování se možná bude muset změnit ústava, a prodloužit vlastně období mezi prvním a druhým kolem volby, což by byl samozřejmě velký zásah, takže tady tohle způsob, kdy si vlastně voliči ty lístky vytisknou aktuálně podle toho, kdo postoupil do druhého kola prezidentské volby, je poměrně jako jednodušší a praktičtější systém, než zasahovat do ústavy.
Dobře, tak děkuji za stručné představení toho, jak by to mohlo vypadat pro ty dlouhodobější pobyty, a mě přece jenom nedá se na závěr ještě nezeptat, zda se počítá s postupným rozšiřováním korespondenční volby například i pro turisty, či právě kratší pracovní cesty, nebo jestli ta digitalizace, ke které si vyjádřil velice silný názor, proč by neměla být, jestli by nebyla řešením v budoucnu.
Já bych si asi nejvíc ze všeho přál, aby vlastně se aspoň o těch volbách nebo jejich zajištění diskutovalo věcně. Já vím, že to naivní přání, ale když si uvědomím vlastně, jaké nesmysly se šíří v prostoru a kolik je tam, jaké je tam minimum vlastně faktických informací, tak je to někdy jako vážně smutný. Jaký bude další vývoj, ten bude podle mě strašně záležet na tom, jak se tahle forma, pokud teda bude schválena, pokud projde, tak jak se uchytí a jaký bude mít dopad. Jo? Já si myslím, že ten dopad do nějakých volebních výsledků nebude úplně velký, jednak s ohledem na konzervativnost toho návrhu a taky s pohledem na to, že asi bude trvat nějaký čas, než si vlastně voliči uvědomí, že tuhle možnost mají a než ji začnou využívat. Což je možná paradoxně dobře, protože aspoň si takto ty lidé ten systém osahají a uvidí, že to není nic jako, že to není žádný ďábel nebo ďábelské řešení. Jo? Jinak já další krok nebo další vývoj úplně nespatřuji v digitalizaci, ale v rozšíření toho korespondenčního hlasování na zahraniční voliče, a tím teda myslím nejenom ty, kteří se tam budou zdržovat dlouhodobě, ale třeba ty turisty, jak říkáš, protože to by mohlo být jako velice, velice praktické. A potom do nějaké asi spíš jako víc daleké budoucnosti podle mě jde uvažovat o zavedení hlasování poštou na území Česka, aspoň v tom smyslu, že bude možné hlasovat v předstihu. Jo? To znamená, že dojdeš třeba na úřad nebo na poštu a tam vlastně odezdáš ten svůj hlas třeba týden dopředu a potom s radostí odjedeš na chatu nebo prostě někam do zahraničí.
Říká Michal Řehořek, advokát PRK Partners. Michale, díky za návštěvu.
Děkuji moc za pozvání.
A od mikrofonu se loučí také Martin Frolík a zve k druhé části tohoto podcastu, a sice k té části, ve kterém vám Kristýna Faltýnková představí novinky ze světa legislativy a rozhodovací praxe.
Vážení posluchači, dobrý den nebo dobrý večer, pokud nás máte jako večerníček. Od novinek z legislativy a judikatury se vám znovu hlásí Kristýna Faltýnková a doufám, že na ně máte ještě energii po velmi zajímavém rozhovoru. Začíná nám pomalu okurková letní sezóna, nicméně i tak se v legislativním procesu nějaké novinky objevily. A ta první, kterou bych vám ráda zmínila, je novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Ta vlastně reaguje na směrnici Evropského parlamentu o trzích finančních nástrojů, takzvanou MiFID, a současně i na nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů, a to je MiFIR. Jde tedy o transpozici evropských předpisů a jelikož se to týká podnikání na kapitálovém trhu, tak je to možná oblast, která není úplně blízká všem posluchačům. Já přiznávám, že ani mě ne, ale i tak se pokusím zmínit aspoň některé věci, které by měly být vlastně tam zařazeny. Vůbec smyslem této směrnice a nařízení je vlastně pomoc s projektem Unie kapitálových trhů, kdy ta snaha míří na to podpořit využívání kapitálových trhů jako alternativ k bankovnímu financování a tím dát ekonomice Evropské unie nutný impuls pro další rozvoj a financování inovací. Co tedy konkrétně tato novelizace má přinést, tak je úprava transparentnosti obchodních údajů, kdy vlastně se navrhuje snížit povinnost uveřejňovat informace, které byly shledány v rámci už teď vlastně probíhající praxe jako nevyužívané, což jsou například předobchodní informace u dluhopisů nebo derivátů, a současně by mělo dojít k navýšení transparentnosti údajů u jejich konsolidace u poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací. Současně je vlastně ten trend navýšit povinnost uveřejňovat informace, zvláště u systematických internalizátorů v případě kapitálových nástrojů. A návrh zákona právě mění i definici systematického internalizátora. A kdybyste stejně jako já nevěděli, kdo je systematický internalizátor, tak je to evropský obchodník s cennými papíry, který organizovaně, často, systematicky a ve významném objemu obchoduje mimo obchodní systém na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků týkajících se investičních nástrojů, aniž by ale provozoval trh s investičními nástroji. Tak ta definice systematického internalizátora se mění tak, že se zužuje pouze ve vztahu ke kapitálovým nástrojům a tudíž část nástrojů vlastně z toho vypadá. S tím ale, že režim systematického internalizátora si můžete nadále zvolit dobrovolně. Další novinka, která by měla se vlastně projevit na základě téhle novelizace, tak ta reaguje na energetickou krizi v roce 2022 na trzích s komoditními deriváty a rozšiřuje se informační povinnost o komoditních derivátech a současně se zavádí povinnost pozastavit obchodování explicitně i v případě mimořádné situace, kdy dochází k výraznému pohybu cen. Současně se navrhuje jakási pojistka ve formě oprávnění České národní banky obchodování pozastavit v případě, že organizátor regulovaného trhu na tu mimořádnou situaci nebude nějakým způsobem reagovat. A konečně se vlastně požadavek na kvalitu údajů tak vypouští z tohoto zákona, protože je nově zaveden v rámci toho nařízení a vzhledem k tomu, že nařízení je přímo použitelné v rámci České republiky, tak už se bude požadavek na kvalitu údajů řídit právě tím nařízením. Další legislativní novinka, kterou zmíním opravdu jenom velmi stručně, protože bych řekla, že je to pro fajnšmekry, tak je novela zákona o ozbrojených silách. A ta totiž řeší mimo jiné schvalování a uznávání způsobilosti vojenské techniky a pověření nebo osvědčení právnické nebo fyzické osoby. Ta novela míří speciálně i na bezpilotní letadla. A smyslem je, aby došlo ke zjednodušení a zrychlení procesu uznání typu vojenské letecké techniky, aby vlastně v souvislosti s plánovanými akvizacemi vojenské letecké techniky, zejména letounů páté generace, což je plánovaný nákup F-35, tak se zrychlil celý ten proces a také zjednodušil, protože v tuhle chvíli je to velmi komplikované. Současně smyslem té novelizace vztahující se k bezpilotním letadlům je jejich kategorizace na základě identifikování rizik souvisejících s druhem provozu toho konkrétního daného typu vojenského bezpilotního letadla a v závislosti na tom, jak bude vyhodnocena ta míra rizika spojeného s provozem toho daného bezpilotního letadla, tak bude konkrétní bezpilotní letadlo posuzováno a bude schvalován jeho provoz. Takže nebudou tam vlastně nějaká jednotná kritéria, ale bude se posuzovat to konkrétní bezpilotní letadlo a současně k jakému druhu provozu má být určeno. A poslední legislativní novinka, kterou bych ještě ráda zmínila, tak je poslanecký návrh novely zákona o soudech a soudcích, který přináší několik vlastně nových pravidel, která by se zahrnula tady do toho zákona o soudech a soudcích a do právního řádu. A minimálně v důvodové zprávě se uvádí, že je to vlastně reakce na společenské i odborné diskuze. A jakými tématy se tedy ta novelizace zabývá? Tak jednak je to vlastně povinnost soudců a soudkyň se nadále vzdělávat, protože oni vlastně udělají justiční zkoušky, obdobně jako advokáti dělají advokátní zkoušky a potom v současném systému tak je vlastně ponecháno zcela na nich, jakým způsobem budou dbát o svoje další soustavné vzdělávání a prohlubování svých odborných znalostí a schopností. S tím, že ona je to jejich povinnost už nyní, ale v rámci tohoto návrhu se vlastně uvažuje o tom, že by vznikaly takzvané individuální plány vzdělávání pro každého soudce v rámci spolupráce toho soudce s vedením soudu s tím, že vždycky na 3 roky dopředu i podle toho, jakým typem vlastně těch sporů se třeba zabývá, tak by si naplánoval, jak v tom svém vzdělávání a prohlubování znalostí chce pokračovat. Další věc, která by měla být řešena v rámci té novely, tak je způsob posuzování zkoumané osoby v rámci řízení o své právnosti. V tuhle chvíli totiž se vychází zejména ze znaleckých posudků, kdy ten znalecký posudek vlastně poskytne informaci o tom, jestli je tam nějaká diagnóza, která by měla být soudem v rámci řízení o své právnosti zohledněna. Nicméně potom je na soudu, respektive tom konkrétním soudci, aby zjišťoval další okolnosti ohledně života té osoby a hlavně v jakém rozsahu ta svéprávnost má být omezena, protože už docela dlouho vlastně od účinnosti nového občanského zákoníku, tak to není o tom, že člověk buď je svéprávný nebo nesvéprávný. Ale nastavuje se ta míra, v jaké mu ta svéprávnost vlastně bude zachována, protože vlastně ta současná právní úprava vychází z toho, že se podporuje samostatnost a autonomie člověka, takže to omezení té svéprávnosti má být v nejmenším možném rozsahu, na druhou stranu ale tak, aby ten člověk byl i nějakým způsobem chráněn. A tady se navrhuje vlastně nový nástroj, který by spočíval v hodnocení potřeby podpory osoby při právním jednání. S tím, že tento nástroj vlastně už byl testován Justiční akademií v rámci projektu zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti. A testovali, jak by to vlastně fungovalo, jaké oblasti by byly posuzovány. S tím, že napokyn soudce by to prováděl soudní sociální pracovník, ten by vypracoval hodnocení potřeby podpory pro vlastně tu konkrétní osobu, což by byl jeden z důkazních prostředků. To znamená, nebylo by to pro soud závazné, soud by to dál zkoumal, hodnotil tak jako jakýkoliv jiný důkazní prostředek, ale získal by mnohem více informací, aniž by je sám musel zjišťovat. Takže tady tohle je poslanecký návrh. Samozřejmě vždycky, když se jedná o vládní návrh novely, tak je asi vyšší pravděpodobnost, že ta novela bude mít podporu. Jak to dopadne s tímto poslaneckým návrhem, ještě nevíme. On zahrnuje ještě pár dalších bodů, které jenom zmíním. Jde o valorizaci částek peněžité pomoci obětem, potom taky rozšíření okruhu oprávněných adresátů, kteří mají nárok na peněžitou pomoc ve vztahu vlastně k podpoře poskytované obětem trestným činům. Ono totiž v rámci současné právní úpravy, tak nárok na peněžitou pomoc mají vlastně příbuzní té oběti, její rodiče, děti, manžel, manželka, případně i sourozenci. Je tam ta podmínka toho, že žili ve společné domácnosti anebo tam byla závislost na výživě. Nicméně nesezdané páry vlastně do té kategorie nebo do toho výčtu osob, které mají nárok na peněžitou pomoc, tak nespadají. A tahle novela navrhuje, aby se vlastně toto srovnalo, že pokud se jedná o nesezdané pár, který spolu ale dlouhodobě žije v rámci jedné domácnosti, funguje vlastně ve vztahu druh a družka, takže i tito lidé by měli mít nárok na to, aby získali tu peněžitou podporu v případě, že v důsledku trestného činu o toho svého druha či družku přišli. Další dva body jsou ještě zvýšení podílu peněžních prostředků poskytovaných probační a mediační službě a stanovení podílu peněžních prostředků poskytovaných Ministerstvu spravedlnosti na poskytování dotací akreditovaným subjektům poskytujícím pomoc obětem trestných činů. Tak, tím jsem se vyčerpala, co se týče vlastně legislativní činnosti, ale mám pro vás ještě dvě soudní rozhodnutí. Jednak se jedná o rozsudek Nejvyššího správního soudu a k němu patří i o něco starší usnesení, ale v té stejné věci. A vlastně celý tento spor se zabýval postupem či odškodňování protiprávních sterilizací. On existuje na to speciální zákon, který vlastně reaguje na zjištění, že v minulosti docházelo k protiprávním sterilizacím. Tyto sterilizace se ve velké míře týkaly vlastně žen romského etnika. A na to vlastně reaguje tady ten zákon, který se pokouší napravit tady tuhle křivdu, ke které došlo tím, že ženám, které v daném rozhodném období byly opravdu sterilizovány bez toho, aby poskytly informovaný souhlas s tímto zákrokem, tak se přiznává peněžitá náhrada. To přiznává ministerstvo zdravotnictví a v daném případě se řešil vlastně případ jedné konkrétní ženy, která se na ministerstvo zdravotnictví v rámci lhůty, která je 3 roky od nabytí účinnosti tohoto zákona, tak obrátila se svým nárokem. Avšak protože k tomu lékařskému zákroku došlo v minulosti, tak její zdravotnická dokumentace byla mezičase skartována a ta je jako hlavním důkazním prostředkem. Takže ministerstvo zdravotnictví tu žádost zamítlo s tím, že nebylo prokázáno, že vlastně k tomu zákroku došlo, respektive, že k němu došlo bez jejího informovaného souhlasu a tudíž, že nemá nárok. Proč je tam ještě vlastně to usnesení Nejvyššího správního soudu? Ona totiž, ta žadatelka, v mezičase zemřela. Takže Nejvyšší správní soud se prvně zabýval vůbec tím, jestli v případě, kdy ona podala tu žádost, to znamená uplatnila ten svůj nárok v souladu se zákonem, ale následně zemřela, tak jestli ten nárok, který zatím nebyl přiznán a rozhodně ne pravomocně, tak je předmětem dědického řízení a mohou ho nyní na jejím místě vlastně uplatňovat dědici, anebo tím, že byl vázán na její osobu a nebyl zatím přiznán, takže nevznikl jakoby dluh státu jí tuto částku vyplatit, tak to v rámci dědictví nepřešlo. Tam Nejvyšší správní soud tedy jednoznačně stanovil, že dědici mají, vzhledem k tomu, že už ten nárok byl uplatněn u soudu, tak právo v tom řízení pokračovat a následně, pokud bude ten nárok přiznán, tak mají právo i na tento nárok jako její dědici. A následně se to tedy k Nejvyššímu správnímu soudu vrátilo, aby posoudil postup ministerstva, které zamítlo tu žádost právě z toho důvodu, že ten nárok nebyl dostatečně prokázán a nebyl prokázán právě proto, že došlo ke skartaci zdravotnické dokumentace. No a Nejvyšší správní soud odmítl ten přístup ministerstva zdravotnictví, protože ten vlastně po těch ženách vyžadoval, aby sami plně prokazovali oprávněnost jejich názorů a předkládali všechny nezbytné dokumenty. S tím ale, že právě k té skartaci třeba došlo bez jejich vědomí, naopak to byl další krok státu, který jim svým způsobem ublížil, protože je dostal do důkazní nouze. A současně to ministerstvo zdravotnictví jim jenom sdělovalo, vy jste to dostatečně neprokázali, dávalo jim nějaká obecná poučení o tom, že jejich nárok nebyl řádně odůvodněn a doložen. A na základě toho vlastně nebylo přistupováno k tomu odškodňování, ale naopak ty žádosti byly zamítány. A Nejvyšší správní soud říká, že to má fungovat úplně jinak, kdy ministerstvo zdravotnictví podle Nejvyššího správního soudu musí samo činit aktivní kroky k tomu, aby ověřilo, zda ta konkrétní žadatelka byla v minulosti podrobena protiprávní sterilizaci, s tím, že jí srozumitelně pro tu dámu, protože se jedná o laickou veřejnost, tak sdělí, jaké dokumenty, pokud není k dispozici ta zdravotnická dokumentace, anebo pokud ta zdravotnická dokumentace není důvěryhodná, tak může vlastně dál předložit, případně jaké může navrhnout svědecké výpovědi, jakkoliv jiným způsobem může podpořit ten svůj nárok. A současně vlastně Nejvyšší správní soud odkazuje i na princip materiální pravdy, kdy obecně správní orgány jsou povinny zjišťovat, jaká je opravdu skutečnost a na základě té rozhodovat. A Nejvyšší správní soud říká, že ministerstvo v situaci, kdy zdravotnická dokumentace žadatelky už neexistuje anebo je zjevně nedůvěryhodná, tak pokud ta žadatelka předestře na první pohled takzvaně hajitelné tvrzení, to znamená, že to tvrzení dává nějaký smysl, že v rozhodném období podstoupila sterilizaci v rozporu se zákonem, tak toto hajitelné tvrzení vlastně bude ten orgán, tudíž ministerstvo, brát jako pravdivé, pokud z indicí, které v řízení vyšly najevo, tak vyplývá, že neexistuje jiné racionální vysvětlení situace či chování jednotlivých účastníků, než že opravdu došlo k protiprávní sterilizaci žadatelky. Jinými slovy, pokud by ministerstvo chtělo vlastně tato hajitelné tvrzení vyvrátit a žádost odmítnout, tak musí samo zjistit skutečnosti, případně najít vlastně důkazy a ty provést, které budou předkládat svým způsobem více pravděpodobnou verzi toho, jak ty skutečnosti proběhly, než to, co tvrdí ta konkrétní žena. A jenom v takovém případě ten správní orgán bude moci tu žádost zamítnout, ale pokud vlastně nedojde k tomu, že správní orgány sami prokáží, že ke skutečnostem žadatelkou tvrzeným nedošlo, tak musí považovat předpoklady pro přiznání odškodnění za naplněné už na základě tady toho hajitelného tvrzení. A ještě pro vás mám jeden nález ústavního soudu tentokrát a ten řešil situaci, kdy novinář, konkrétně datový novinář Českého rozhlasu, tak žádal o digitální model reliefu České republiky páté generace, což je digitální model, který zobrazuje zemský povrch v digitálním tvaru a vzniká z dat podřízených metodou leteckého laserového skenování. Běžně se tady ten model využívá vlastně k analýzám terénních poměrů lokálního charakteru a rozsahu, například při projektování pozemkových úprav či plánování staveb. Takže tyhle informace jsou vlastně běžně dostupné, většinou ale si o ně někdo žádá pouze pro určitou část zemského povrchu, právě když se plánuje nějaká ta stavba. Ale tady tento konkrétní novinář tak požádal o celý model reliefu České republiky, což je velmi rozsáhlý vlastně datový soubor a zeměměřický úřad na základě tady té žádosti vyčíslil částku, kterou by měl ten novinář zaplatit za poskytnutí těchto dat na téměř 3 miliony, konkrétně 2 miliony 998 037 korun. S tím, že ta výše té úplaty vycházela opravdu z právních předpisů a byla vypočtena tak, jak se vypočítává v rámci toho, když si právě o tyto informace žádá někdo pro účely projektování a podobně. Avšak novinář odmítl tuto částku zaplatit a následně se vlastně to dostalo až k ústavnímu soudu, kdy ten novinář vlastně tvrdil, že tímto došlo k zásahu do práva na informaci o životním prostředí. Ono právo na informace o životním prostředí tak je vlastně specifické oproti obecnému základnímu právu na informace tím, že podle ústavního soudu představuje záruku pro ochranu životního prostředí s tím, že životní prostředí je základní hodnota, jejíž ochrana má být realizována za aktivní participace všech složek občanské společnosti. A ústavní soud říká, že vlastně tady to omezení stěžovatele tím, že po něm byla požadována úhrada ve výši téměř 3 miliony korun, tak je podle ústavního soudu založeno sice na základě zákonné úpravy, která obecně sleduje legitimní cíl zajištění fungování veřejné správy, protože to, že se požaduje úhrada za poskytnutí těchto dat, tak vede vlastně k částečnému financování těch nákladů na vytvoření a aktualizaci těch prostorových dat, ale ze strany subjektů, která ta data využívají pro soukromé komerční účely. Avšak v tomhle konkrétním případě podle ústavního soudu bylo potřeba se zabývat tím, zda je ta úplata přiměřená a v rámci toho zkoumání přiměřenosti tak vycházet z konkrétních okolností případu a zohlednit jednak subjektivní hlediska, to je v jakém postavení ten žadatel o informace se nachází a pro jaký účel o tyto informace žádá a také objektivní hlediska, to znamená povahu požadovaných informací a potenciál toho, že vlastně ta požadovaná částka ho odradí a odradila by i jakékoliv další osoby ve stejném postavení. Správní soudy tedy podle ústavního soudu pochybily v tom, že nezohlednili, že stěžovatel žádal o poskytnutí dat jako datový novinář Českého rozhlasu pro účely analýzy možných dopadů klimatické změny a nikoli pro jejich komerční využití pro svoji nějakou podnikatelskou obchodní činnost. A v tomto případě tak měli zohlednit, že ta výše té požadované částky je opravdu nepřiměřená a že zasahuje do jeho práva na informace o životním prostředí a z tohoto důvodu vlastně ústavní soud ta rozhodnutí zrušil, vrátil to zpět a bude teď na těch nižších soudech, aby posoudili, jaká částka, pokud vůbec nějaká, je přiměřená, pokud novinář, nikoli komerční subjekt, tak žádá o poskytnutí informací, byť v takto obrovském rozsahu. Tím jsem se pro dnešní den vyčerpala, co se týče novinek z legislativy a judikatury, které mám pro vás připravené. A byť probíhá léto, jsou tu prázdniny, tak já věřím, že i pro příští vydání pro vás nějaké zajímavosti budeme mít připravené a těším se na slyšenou.